Voice of America.
ንዝምባብዌ ን37 ዓመት ክመርሑ ዝጸንሑ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ብወታደራት እቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ብዝመስል ካብ ገዝኦም ከይንቀሳቀሱ ከም ዝተገብረ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ኣረጋጊፆም። ወታደራት ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ቦታታት ድሕሪ ምቁፅፃሮም እዩ ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ኣብ ገዛ ክሕፀሩ ዝተገብረ። ጀፍ ካስተር ንዘዳለዎ ውንታ ኪዳነ።
ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካን አቦ መንበር ማህበር ልማት ሀገራት ደቡብ አፍሪካ ማለት ሳድቅ ዝኾኑ ጃኮብ ዙማ ሎቢ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ምስ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ከም ዝተዘራረቡ ኣፍሊጦም።
We are very concerned about the situation in Zimbabwe. We would like to call for calm and restraint, particularly to the defense force and all security forces.
ዘዛዕባቲ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኩነታት ዘተሓሳስብ እዩ። ንህድእን ዝተዓቀበ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ክህሉ ፃዊዕትና ንቕርብ ኣለና፣ ብፍላይ ድማ ንሓይልታት ምክልኻልን ሓይልታት ፀጥታን ዚምባብዌ። ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣብ ገዝኦም ተሓፂሮም ከም ዘለዉ ኣመልኪቶምለዩ ኣለዉ። ይኹን እምበር ድሓን ምህላዎም ገሊፆምለዮም። ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ዚምባብዌ ኣብ ርክብ ትርከብ።
ን37 ዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ኤመርሶን መናጓ ዝተባህሉ ምክትሎም ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ነቲ ምክትል ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ከም ዝዓለይዎም ተሓቢሩ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ችወንጋ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ንደገፍቲ መናጓ ኣቆጢዖም ካብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ዛኑ ፒኤፍ ዝፈሊ ተግባራት እንተዘይተቆጢቦም ኢዶም ክመልሱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ነይሮም። እዚ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምትሕልላፉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ድማ ታንክታት ዝርከቦም ድሩዓት ወተሃደራዊ መኻይን ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተማ ሃራረ ከም ዝተረኣያ ተሓቢሩ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሃገር እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ዕልዋ ከምዘይኮነን ናብ ጎነፅ ከምርሕ ዝኽእል ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ቁጠባዊ ኩነታት ሃገር ንምርግጋእ ዝተወስደ ስጉምቲ ኢሎም። ኣብ ሃራረ ርእሰ ከተማ ዚምባብዌ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ምዕራባውያን ሃገራት ብዝረአ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታትን ዘየድሊ ምንቅስቓስ ከየዘውትሩ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክዓዩ ምውሳነን ኣፍሊጠን ኣለዋ።